Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata s vama će biti Nenad Branković i Ognjan Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Pred sastanak u Briselu Hašim Tači pozvao Srbe sa severa Kosova da izađu na izbore. U taku razgovor dvojice premijera u četiri oka. Srbija spremna da otvori pregovore sa Evropskom unijom o članstvu, ali Kosovo neće priznati ni po cenu Evropske unije, poručio u Pekingu predsjednik Nikolić. Britanija priprema planove za eventualni napad na Siriju, javljaju tamošnji mediji. Do kraja dana pljuskovi, temperatura do 33 stepena. U narednih pola sata, između ostalo, govorimo o nekadašnjem generalu JNA, Vladi Trifunoviću, koji je nakon Srbije oslobođen i u Sloveniji. Ostaje još postupak u Hrvatskoj. Na vesti Slovenije, Trifunović kaže:
ja sam shvatio da su konačno shvatili oni da ja nisam kriv ništa. Međutim, to je prvostepena presuda. Tužilac ima pravo da se žali i sad treba čekati to da ta procedura prođe.
O Jovanki Broz, koja se nalazi na lečenju u urgentnom centru u Beogradu, za naš program govore reditelj Lordan Zafranović, koji godinama pokušava da snimi njenu ispovest o životu s Titom, i hroničar političkih zbivanja u bivšoj Jugoslaviji, beogradski novinar Milan Milošević.
Nažalost, nije komunicirala sa javnosti i niko se ne otvara. To su te neke zakopane tajne koje ona ne želi nikome kazati, odnosno Tita.
Ona bila u stvari u nekom procepu između birokratske samovolje i nekog tabloidnog interesovanja za tu revidiranu istoriju.
Osmaci u drugom roku završili polaganje male mature ispita koji zbog junske krađe testova nije imao gotovo nikakvog smisla. Razgovarali smo s nekim od njih.
Potrudila sam se da uradim ono što znam, da imam barem nekoliko poena za svaki slučaj. Po meni to baš i nije moralo da se izlazi. Možda da samo da se potpišemo, ne da radimo zadatak.
Mora se, tako da sve da.
Nisi spremala nešto posebno?
Nisam. Pa kažem, iskreno nisam se mnogo spremala. Samo sam došla i uradila što sam znala.
I upisaću školu koju želiš?
Da.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. U Briselu je u toku sastanak premijera Srbije i Kosova Ivice Dačića i Hašima Tačija. Razgovori su počeli pre više od 3 sata, a kako javlja naš dopisnik, u ovom trenutku Dačić i Tači razgovaraju u četiri oka. Tome su prethodili susreti s visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton. Glavna tema razgovora je izgled glasačkih listića na lokalnim izborima na Kosovu zakazanim za 3. novembar, a trebalo bi da se razgovara i o preostalim pitanjima u vezi telekomunikacije i energetike. Tači je pred susret s Dačićem izjavio da je tehničko, a ne političko pitanje kakva će obeležja stajati na izbornim listićima za novembarske lokalne izbore na Kosovu.
Pozivam političke subjekte Srba sa severa Kosova da predaju svoje izborne liste i učestvuju na izborima. Pitanjem izgleda glasačkih listića kao tehničkim pitanjem bavit će se Centralna izborna komisija.
Predsjednik Tomislav Nikolić izjavio je da je Srbija spremna da otvori pregovore sa Evropskom unijom o članstvu i da ih brzo završi, ali da nikada neće priznati Kosovo ni po cenu Evropske unije. Mi smo državu uglavnom uredili po evropskim pravilima, započeli smo borbu protiv kriminala svake vrste, reformu pravosuđa, rekao je Nikolić koji boravi u zvaničnoj poseti Kini.
Mislim da je Srbija, da bi Srbija mogla da otpočne pregovore i da ih, što se Srbije tiče, relativno brzo završi. Nama nije postavljen zahtjev da priznamo nezavisnost Kosova i Metohije, niti bismo priznali nezavisnost Kosova i Metohije, pa čak i da time ugrozimo svoje članstvo u Evropskoj uniji.
Do kraja godine mogao bi biti potpisan sporazum o međudržavnoj granici Bosne i Hercegovine s Crnom Gorom, rekao je u Sarajevu ministar spoljnih poslova BiH Zlatko Lagumdžija nakon sastanka s potpredsjednikom crnogorske vlade i ministrom spoljnih poslova Igorem Lukšićem. Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Raško Konjević naložio je detaljnu istragu o batinašima koje su, prema tvrdnjama bivšeg pripadnika specijalne policijske jedinice Brajuška Brajuškovića, organizovali bivši direktor uprave policije Veselin Veljović i sadašnji direktor Zavoda za izdržavanje krivičnih sankcija Miljan Perović. Inspektori Ujedinjenih nacija počinju drugi dan istrage o upotrebi hemijskog oružja. Oni su juče utvrdili dokaze koji se smatraju verodostojnim pokazateljima da je upotrebljeno hemijsko oružje u Siriji. A ratni avioni i vojni transporteri već su počeli da se grupišu u britanskoj vojnoj bazi u Kipru, što je, kako se ocenjuje, znak da je vojna intervencija u Siriji moguća. Russia Today javlja, prenoseći pisanje britanskog lista Guardian, da su dva pilota komercijalnih letelica primetila iz svojih aviona tokom vožnji iznad Kipra, transportne avione C-130 kao i male formacije najvjerovatnije borbenih aviona Evropske unije. Avione su, kako se dalje navodi, zabeležili i radari. Umeđu vremenu je, kako javlja Sky News, iz Downing Streeta rečeno da britanska armija već izrađuje nacrt plana za eventualnu intervenciju u Siriji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
15. runda dijaloga premijera Srbije i Kosova u toku je u Briselu. Razgovori su počeli pre više od 3 sata, kako izveštava naš dopisnik. U ovom trenutku Ivica Dačić i Hašim Tači razgovaraju u 4 oka, dok predstavnica Evropske unije Catherine Ashton nije u prostoriji. Pred početak ovog susreta kosovski premijer Tači rekao je da se u Briselu razgovara o otvorenim pitanjima važnim za primjenu sporazuma Beograda i Prištine, a to se tiče telekomunikacija, energetike, tehničkih vidova pravosuđa. Na pitanja o izgledu glasačkog listića odgovorio je da je to pitanje u nadležnosti Centralne izborne komisije.
Danas se ponovo sastajemo kao premijeri dveju zemalja da bismo razmotrili pitanja koja su još uvek otvorena. Ovo će biti važan sastanak jer ćemo nastaviti da usaglašavamo implementaciju sporazuma koji su već postignuti, a također ćemo razmotriti i probleme telekomunikacija, energije i tehničke aspekte pitanja pravosuđa. Kosovo će ispuniti svoje obaveze na vreme i sa punom odgovornošću. Sada se nalazimo u pripremama lokalnih izbora koji će se održati na celoj teritoriji, uključujući i sever Kosova, i nadamo se da će na njima učestvovati sve nacionalne zajednice. U cilju implementacije aprilskog sporazuma ja pozivam političke subjekte Srba sa severa Kosova da predaju svoje izborne liste i učestvuju na izborima. Pitanjem izgleda glasačkih listića kao tehničkim pitanjem bavit će se Centralna izborna komisija. Želeo bih da naglasim da kosovski izbori 3. novembra predstavljaju otvaranje novog poglavlja i šansu za sve građane Kosova, bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost, da zajedno rade kako bi kreirali bolju budućnost za sve. To je prilika i za Albance, i za Srbe, za Turke i Crnogorce.
Rekao je Tači, dok premijer Srbije Ivica Dačić od jutros nije davao izjave. Dogovor o telekomunikacijama i glasačkim listićima, na kojima neće biti državnih obeležja, ono je što se danas očekuje u Briselu, javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rikard Džozvijak.
Biće postignut dogovor bar o telekomu. Kosovska strana zatražila je da međunarodni pozivni broj za Kosovo bude samo 383, ali Srbi žele da se odstrani reč samo iz teksta sporazuma, jer je već postignuta saglasnost da srpski Telekom operiše i na Kosovu, tako da bi kosovski Srbi koji komuniciraju sa Srbijom ostali u mreži tog lokalnog srpskog operatera. Što se tiče izgleda glasačkog listića, za sada se čini da će na njemu stajati samo Centralna izborna komisija, ali ne i obeležje kosovske državnosti. Tako stvari u ovom trenutku stoje, ali naravno, to bi se moglo i promeniti. Što se tiče pitanja elektroenergije, i o tome je predviđena diskusija, ali tu za sada nema saglasnosti. Nije isključeno da se i o tome na kraju dana postigne saglasnost, ali za sada nemamo opipljive indikacije. Predviđa se da bi ovaj sastanak mogao da se protegne i na večernje sate. Ono što čujemo od insajdera je da su organizatori rešili da susret potraje sve dok se ne postigne sporazum, bar o izborima i telekomunikacijama.
Javlja iz Brisela Rikard Džozvijak. U nastavku idemo u Prištinu, gde je organizacija Amnesty International kritikovala neuspeh misije Ujedinjenih nacija na Kosovu da istraži sudbinu civila na Kosovu, uglavnom Srba, koji se i dalje vode kao nestali. U novom izveštaju objavljenom utorak, Shane Jones, ekspert Amnesty Internationala za Kosovo, izjavila je da je UNMIK-ov propust u delovanju doprineo klimi nekažnjavanja koja preovladava na Kosovu. Iz udruženja nestalih Albanaca i Srba krivicu često prebacuju na svu međunarodnu zajednicu koja se nije ozbiljno bavila ovim pitanjem, ali i na ljude koji su na vlasti i na Kosovu i u Srbiji, a koji mogu biti odgovorni za nestale. Opširnije Amra Zeneli.
Komisija je konstatovala da u nekoliko slučajeva UNMIK nije bio u mogućnosti da pruži ikakve dokaze o istragama, a u nekim UNMIK policija odustajala od istrage pošto bi telo žrtve bilo predato porodici. Portparol UNMIK-a Olivier Salgado u izjavi za Radio Slobodne Evrope izjavio da je šef ove misije Farid Zarif pravovremeno i pozitivno odgovorio Komisiji za ljudska prava. On je objasnio da su se događaji desili pod privremenom upravom Kosova. UNMIK više nema izvršnu vlast nad institucijama i resursima Kosova, kao ni nad konsolidovanim budžetom. Dakle, UNMIK više nije u poziciji da ispoštuje preporuke komisije, objasnio je Salgado. On je dodao da je šef UNMIK-a pozvao EULEX da poduzme sve moguće korake kako bi se osigurao nastavak istraga i potreba da počinioci izađu pred lice pravde. EULEX misija koja je nasledila predmete UNMIK-a od početka rada sprovela je preko 380 terenskih operacija. Porodicama su do sada vraćeni ostaci 334 lica, od toga 255 nestala. Još uvek se međutim traga za 1754 nestalih. Milorad Trifunović iz Udruženja nestalih Srba sa Kosova u izjavi za Radio Slobodna Evropa postavlja pitanje zašto se krivica non stop prebacuje sa jedni na druge i zašto se već 14 godina ništa ne zna o sudbini nestalih.
Dolazim u dilemi da možda međunarodna zajednica nema neke interese ili želi da sakrije nešto od nas što se desilo. Najveći problem je otkrivanje lokacija, kako da dođemo do lokaliteta gdje se nalaze ti ljudi, zašto su doke, čim nam se najveći problem ovdje na ovim prostorima. Alex je samo nastavio ono što je UNMIK radio, ali čini mi se mnogo manje mogli.
Beđet Šalje iz Kosovskog savjeta za zaštitu ljudskih prava i sloboda kaže da su i na Kosovu i u Srbiji na vlast ljudi koji mogu biti odgovorni za nestale, ali i za ostale zločine. Prema tome, ni međunarodna zajednica nije htjela da se bavi istragom zato što nisu htjeli da unište ono u što su investirali. Kosovo je jedan politički projekat koji šteti pravdu, zakon i zbog toga EULEX ne radi ništa bolje od UNMIK-a, zato što je od UNMIK-a nasledio realizaciju jednog političkog projekta, zaključuje Šalja. On dodaje da je savjet u nekoliko navrata pružio dokaze o nestalim osobama, ali i o drugim ratnim zločinima. Međutim, ističe on, ti dokazi nikada nisu bili ozbiljno uzeti u obzir. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Rusija je upozorila SAD i međunarodnu zajednicu da bi vojna intervencija u Siriji imala katastrofalne posljedice za zemlje Bliskog istoka i Severne Afrike. Moskva je to saopštila u trenutku kada Amerika i njeni saveznici razmatraju vojni udar u Siriji zbog upotrebe hemijskog oružja prošle nedelje, a za šta, po rečima američkog državnog sekretara Johna Kerrya, postoje neoborivi dokazi. Šef sirijske diplomatije Valid Moalem negira, međutim, da je vojska koristila hemijsko oružje. U međuvremenu, inspektori Ujedinjenih nacija nastavljaju juče započetu istragu u predgrađu Damaska. Dragan Štavljenje.
Ministarstvo inostranih poslova Rusije pozvalo SAD i međunarodnu zajednicu na oprez i strogo poštovanje međunarodnog prava, portparol Aleksandar Lukašević. Pokušaj da se zaobiđe Savet bezbednosti UN-a i opet stvore veštački i nezasnovani izgovori za vojnu intervenciju u tom regionu, stvorit će nove patnje Siriji i imaće katastrofalne posljedice za druge zemlje Bliskog istoka i Severne Afrike, kazao je Lukašević. Šef američke diplomatije John Kerry juče izjavio da je upotreba hemijskog oružja u napadu na predgrađe Damaska 21. avgusta neporeciva i da je moralno skaradna, optužujući sirijskog predsjednika Bašara al-Asada da je uništavao dokaze. Kerry je rekao i da SAD imaju dodatne informacije o napadima i da će one biti objavljene u narednih nekoliko dana, ističući da se predsjednik SAD-a Barack Obama konsultovao sa saveznicima i američkim zakonodavstvom i da će doneti ispravnu odluku o tome kako da odgovori na pomenuti napad. Međunarodnu akciju je utorak zatraži i australijski premijer Kevin Rudd. Ne vjerujem da svijet može jednostavno da zatvori oči na činjenicu da je upotrebljeno hemijsko oružje protiv civila i da je tom prilikom umrlo više od 300, a oko 3600 lica hospitalizovano. Ako okrenemo glavu i kažemo da akcija u ovom slučaju ne bi bila u skladu sa našim djelovanjem u nekoj drugoj situaciji, onda bismo izgubili moralno pravo da pošaljemo jasnu poruku svakoj autokratiji u svijetu. NATO koja bi razmišljala da u budućnosti upotrebi hemijsko oružje, kazao je australijski premijer. Velika Britanija priprema planove za moguću vojnu akciju, izjavio je danas portparol premijera Davida Camerona. Istovremeno sirijski ministar inostranih poslova Walid Mualem je rekao da će se njegova zemlja braniti u slučaju zapadne vojne intervencije. Na raspolaganju su nam dve opcije, da se predamo ili da se branimo sa onim sa čim raspolažemo. Druga opcija je najbolja, branit ćemo se, kazao je Mualem. On je istovremeno upozorio da će eventualni napad SAD-a na Siriju pomoći Al-Kaidi. U međuvremenu američki State Department odložio je za sredu zakazani sastanak u Hagu sa predstavnicima Rusije zbog konsultacije o napadu hemijskim oružjem u Siriji. Na ovom skupu trebalo je da se razmotre planovi za međunarodnu mirovnu konferenciju za okončanje sukoba u Siriji. Rusija je izrazila žaljenje zbog odgađanja ovog skupa. Inspektori Ujedinjenih nacija nastavili su ponedeljak započetu istragu u predgrađu Damaska. Oni su prema rečima generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona razgovarali sa žrtvama, iako je njihov konvoj bio pod vatrom snajpera.
U polovini emisije kratak pregled najvažnijih vesti. Pred sastanak u Briselu Hašim Tači pozvao Srbe sa severa Kosova na izbore. U toku razgovor dvojice premijera u četiri oka. Britanija priprema planove za eventualni napad na Siriju, javljaju tamošnji mediji. Do kraja dana pljuskovi, temperatura do 33 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bivšeg generala JNA Vladu Trifunovića, poznatog po tome što su ga optužile i Srbija, i Hrvatska, i Slovenija, oslobodio je još jedan sud. Najprije jedan od tih postupaka obustavljen u Srbiji, a sada je u Sloveniji oslobođen tamošnjih optužbi za ratni zločin nad civilnim stanovništvom. U istom procesu, međutim, penzionisani pukovnik bivše JNA, Berislav Popov, osuđen je na 5 godina zatvora. Trifunović o presudi u Sloveniji kaže:
ja sam shvatio da su konačno shvatili oni da ja nisam kriv ništa. Međutim, to je prvostepena presuda. Tužilac ima pravo da se žali i sad treba čekati to da ta procedura prođe. Ja sam taj apsurd shvatio davno i očekivao sam da se jednog dana dođe do raspeta kad kod ljudi sve sazri. Jer znate šta, Srbija, Hrvatska i Slovenija su bili u to vreme u ratnom sukobu, ekonomskom, diplomatskom i svakom drugom. Jedino su složili se da mene progone, jednog čovjeka.
Trifunović kaže da ni njegov potčinjeni pukovnik Popov nije kriv i da je sud trebalo i njega da oslobodi. Optužnica u Sloveniji je dvojicu oficira teretila za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, ubistvo dvoje civila u Radencima i Gornjoj Radgoni, uništavanje objekata u Hrastju Moti, Radencima i Gornjoj Radgoni, kao i pljačku stanova i magacina na carinskim ispostavama. Trifunovićev advokat u Sloveniji, Goran Fischer, kaže da je jedan od njegovih argumenata u postupku bio da Trifunović nije bio onaj koji je samostalno naređivao svom podređenom, to jest Popovu, nego da mu je prenosio naredbe svog pretpostavljenog.
Sud je imao veoma kratko usno obrazloženje. U prvom redu je dao pravo odbrani, jer obrana je upozoravala da ono što se u optužnici tereti gospodina Trifunovića, to sve nisu bile one radnje koje taj član zakona razumeva. On nije bio optužen da je nešto naredio ili da nije spriječio neke od onih radnji koje su stavljene na teret, nego znači kad je on nešto saznao, on nije reagovao, ali ni to nije bilo dokazano. Mislim da ni presuda za gospodina Popova, osuđujuća presuda, nije pravilna, jer one radnje koje se stavljaju gospodinu Popovu na teret, ja isto mislim da to nije to što je bilo pod optužbom.
Istovremeno u Hrvatskoj je prihvaćen zahtjev odbrane za obnovu postupka u kom je Trifunović osuđen na 15 godina zbog razaranja Varaždina. Trifunovićev advokat u Hrvatskoj, Veljko Miljević, kaže da je glavna tvrdnja zahtjeva upravo presuda Vojnog suda u Beogradu da Trifunović i Popov nisu izvršavali naređenja nadređenih i da su bez potrebnog otpora predali ogromne zalihe naoružanja hrvatskim snagama.
Oni su pravomoćno tamo presuđeni kao izdajnici koji nisu htjeli pucati po Hrvatima, ovdje ih ovi sude jeli na 15 godina mog Trifunovića, ovoga na 10, da su radili ratni zločin protiv civilnog stanovništva. A ujedno sam kao dva nova svjedoka koji nikada nisu ispitani prije predložio Radimira Čačića kao jednog od glavnih pregovarača tom kratkotrajnom ratu i Stjepana Mesića. S Stjepan Mesić je davno prije u svojoj knjizi Kako smo srušili Jugoslaviju napisao da Tribunović sigurno nije bio taj koji je naredio raketiranje civilnog aerodroma u Varaždinu i ostalih civilnih ciljeva.
Vrhovni sud Srbije je januara 2010. ukinuo presudu zbog predaje Varaždinske kasarne, a u martu te godine postupak je obustavljen. Trifunović je u zatvoru u Srbiji proveo 547 dana, a Popov 446. Ministarstvo pravde Srbije je 2011. odlučilo da Trifunoviću isplati odštetu od 6,2 miliona dinara, a Popovu i Raduškom po 4,2 miliona. Vlado Trifunović danas kaže:
stana nemam i tako dalje, ne mogu ništa rešiti, ne mogu okupiti porodicu. Ja još uvijek stanujem u hotelu Bristol u sobi od 9 kvadrata. Ja sam nosio taj žig i teret te presude 20 i nešto godina i sad to, mnoge stvari se promijenili, moje zdravlje i godine starosti i tako dalje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Povodom vesti koja je obišla region i svet da je Jovanka Broz, udovica Josipa Broza Tita, u teškom stanju prebačena u bolnicu u Beogradu, ponovo je domaća javnost zasuta najrazličitijim informacijama o njoj, od najneukusnijih tabloidnih kopanja po intimi do podsjećanja na sudbinu prve dame oko koje su se plele dvorske, ali i ozbiljne političke spletke. Ostaje pitanje zašto ona nije imala adekvatan društveni tretman, kakve takve osobe imaju svuda u svetu. Mnogo se priča plelo oko Jovanke Broz, koja je decenijama bila uz Tita, da bi odjednom bila sklonjena, još za Titovog života, u duboku izolaciju. Dugogodišnji hroničar političkih zbivanja Milan Milošević.
Isti tretman prema njoj bio je i posle Titove smrti. Ona je zapravo bila u izolaciji, mada je donet bio jedan zakon u tadašnjoj Saveznoj skupštini, lex specialis neki o njoj plati, ali neka njena prava na dokumenta, na nasljeđe, na status udovice nikad nisu rešena i tako je ona dočekala raspad Jugoslavije. Posle sloma komunizma ona je zapravo bila žrtva antikomunističke histerije koja je tu vladala svuda na ovim prostorima i trebalo je prođe 10 godina da se zapravo Rasim Ljajić seti da pokuša da reši status. Postoje ta, kažem, birokratska inercija vrlo loše prema njoj, a s druge strane ona je i bila objekat nostalgičnog sećanja na Tita, pa ima mnogo feljtona o Jovanki, o životu sa Titom i tako dalje. Tako da je ona bila u stvari u nekom procepu između birokratske samovolje i nekog tabloidnog interesovanja za tu revidiranu istoriju.
Reditelj Lordan Zafranović, koji je godinama snimao razgovore s ljudima bliskim Titu, pokušavao da zabeleži kamerom ispovest Jovanke Broz, ali bezuspešno. Ni danas nije odustao od ideje da to učini, ako bude ikako moguće.
Nažalost, nije komunicirala sa javnosti i to je od nje stvorilo neku vrstu misterije koja bi se trebala otvoriti, ali niko se ne otvara. To su neke zakopane tajne koje ona ne želi nikome kazati, odnosno na Tita. I ne samo na Tita, nego na posljedne godine sa Titom, u vrijeme kad se razišli. Ja ću doći sad do Beograda negdje posle 10.9. pa ću ponovo pokušati, ako bude u stanju, meni, ja sam ispreman sa kamerom da napravim tako 5-6 sati intervju u nekoliko dana, naravno da bi to bilo za javnost i za svijet, za osvjetljenje uopće lika Titovog i tog perioda u kojem su oni živjeli, bilo bi strahovito značajno i za generaciju koja dolazi, za povjesničare, za sve one koje ta epoha još uvijek zanima.
Iz onoga što ste do sada snimili, da li imate uvid u to šta se zapravo dogodilo između Jovanke i Tita?
Trenjivanje Jovanke i žene koja ga je zaista 40 godina pazila, ne samo u osnovnom životu, nego i u politici, ostranjivanje nje bi značilo slabljenje Titove moći. To je svima nama poznato da Tito u posljednjih 5-6 godina uopće nije vladao Ljubičić i Dolanc.
Više o ovoj temi poslušajte u našem regionalnom programu i potražite na našem web sajtu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Berenama ne jenjava epidemija trovanja, čiji se uzrok ne zna ni nakon 4 dana od izbijanja zaraze, dok se čekaju rezultati analize vode iz gradskog vodovoda i dok niko ne želi da preuzme odgovornost za incident zbog kog je u bolnici završilo gotovo 900 Beranaca, ministar zdravlja poručuje da stanje nije alarmantno. Slušamo više od Predraga Tomovića.
Mučinja, tegoba, naduvavanje, povraćanje, proliv.
Povraćanje sam imao, stomak me je bolio.
Popio sam jednu čašicu, hoće li mi otišto, neće, ne bi trebalo.
Evo par dana imam simptome, stomačne probleme, glavobolja i mislim da je to uzrok voda.
Građani Berana koji imaju ove tegobe sumnjaju da je uzrok voda, ali će ipak morati da sačekaju analizu Instituta za javno zdravlje, čiji su stručnjaci nakon prvih slučajeva trovanja na poziv opštinskih vlasti uzeli uzorke i hlorisane i takozvane sirove vode. U beranskom vodovodu kažu da je havarija nastala nakon što su mašine firme Bemax, koja je izvođač radova na putu Berane Kolašin, oštetile cjevovod, ali da je tek prošlog četvrtka došlo do uliva materijala u cjevovod nakon veće intervencije na tom terenu. Niko nakon oštećenja nije međutim preventivno upozorio građane na moguće zagađenje, niti zatražio prethodno da se voda ispita. Nadležni su reagovali tek nakon prvih slučajeva trovanja. To je za Beranca Gojka Cimbaljevića nedopustivo.
Potpuno nevjerojatno da se tek sada saznaje da je po riječima ljudi iz vodovoda 11 puta bila probijena ta cijev na tom gradilištu, a da građani ni u jednom trenutku nisu bili obaviješteni o kvalitetu vode za piće do trenutka dok je 1000 njih dobilo ozbiljne tegobe i onima koji recimo su hronično bolesni je direktno život ugrožen.
Iako se broj oboljelih popeo gotovo na 900, ministar zdravlja Miodrag Radunović, inače Beranac, smatra da stanje nije alarmantno i da nema mjesta panici. A kako na takvu izjavu gledaju stanovnici Berana, ponovo Gojko Cimbaljević.
On više od dana već ne živi u Beranama, pa vjerovatno zbog toga i nije, ali da je neko njegov bolestan, mislim da bi se drugačije reagovalo.
Gradonačelnik Berana Vuka Golubović sinoć je saopštio da Bemax ne može da bude odgovoran za zagađenje, jer je ta firma po njemu kvalitetno radila svoj posao. Prema Goluboviću, zarazu mogu izazvati i drugi uticaj iz spoljašnje sredine.
Možemo da sumnjamo i na vodu, i na hranu, i na vazduh.
Beranac Gojko Cimbaljević kaže da bi gradonačelnik Golubović trebalo da zna da nakon kuge nauka još nije otkrila novi virus koji bi bio prenošen vazduhom.
Ne znam za drugi virus u istoriji koji je širen vazduhom, a i ne znam da li može da se ograniči samo na teritoriju grada i gradskih naselja.
Neko mora da odgovara, kategorični su i ekolozi. Nataša Kovačević iz Green Home-a.
Dakle, imamo jednu činjenicu da je otrovano preko 900 ljudi i to nije zanemarljivo ni u manje razvijenim zemljama, a ne u jednoj evropskoj državi kakva bi u stvari trebala da bude Crna Gora.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji, gde su članovi granskog sindikata Nezavisnost pokrenuli višednevnu uličnu kampanju pod nazivom Dosta, u okviru koje nastoje da ukažu na katastrofalnu socijalnu i ekonomsku situaciju u zemlji. Dosta laži, suza, bola, gladi, tuge, straha, piše na jednom od letaka koje su sindikalci delili prolaznicima ispred tržnog centra Ušće, a osim u Beogradu kampanja Dosta pokrenuta je u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i trajaće do 30. augusta. Građani s kojima smo razgovarali i koji su prolazili pored štanda sindikata imaju međutim podeljeno mišljenje o sindikatima.
Sindikati bi bili pokretačka snaga u nekoj pravoj demokratskoj državi.
Da li su ovde, po vašem mišljenju?
Pa ne znam.
Ništa im ne verujem. Apsolutno, oni su sebe dobro udomili i samo o sebi brinu. Ništa im ne verujem.
Koliko dugo si radio?
Godinu dana, zaista sjajno.
I za to vreme koliko si radio, jesi nekad imao kontakt sa sindikatima?
Ne, nisam imao potrebe. Šef je jedin car.
Kako sindikat, to je isto organizacija politička, ništa ne verujem.
A polaganjem testa iz matematike osmaci koji u junu nisu izašli na ispit male mature, tu formalno su ispunili, koja, kako se ispostavilo, nije ni imala mnogo smisla. Naime, posle letošnjeg skandala i krađe testova u junskom ispitnom roku, solomonsko rešenje kojem su pribegle prosvetne vlasti jeste da se za upis đaka u srednje škole boduje uspeh postignut u osnovnoj, čime se obesmišljava polaganje bilo kakvih testova. Nadležni su to, međutim, opravdali proceduralnim razlozima, jer đaci tek posle male mature dobijaju svedočanstvo o završetku osnovne škole. U beogradskoj školi Ivan Goran Kovačić od 72 prijavljena đaka izašlo je njih 44, među kojima dve učenice s kojima smo razgovarali.
Ja se nisam mnogo spremala zbog toga što će mala matura biti poništena, ali potrudila sam se da uradim ono što znam da imam barem nekoliko poena za svaki slučaj. Po meni to baš i nije moralo da se izlazi. Možda da samo da se potpišemo, ne da radimo zadatak.
Kako si uradila?
Onako, uradila sam 8 zadataka, pa eto.
Koliko ih je bilo, 20?
Da.
Ja sam uradila koliko sam znala i to je to. Mora se, tako da sve da.
Jesi se spremala nešto posebno?
Nisam. Pa kažem, iskreno nisam se mnogo spremala. Samo sam došla i uradila što sam znala.
I upisat ćeš školu koju želiš?
Da.
O maloj maturi više poslušajte u našem regionalnom programu, a vreme za još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Pred sastanak u Briselu Hašim Tači pozvao Srbe sa severa na izbore u toku razgovor dvojice premijera u četiri oka. Srbija spremna da otvori pregovore sa Evropskom unijom, ali Kosovo neće priznati ni po cenu Evropske unije, poručuje iz Pekinga predsjednik Nikolić. Britanija priprema planove za eventualni napad na Siriju, javljaju tamošnji mediji. Do kraja dana pljuskovi, temperatura do 33 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravlja Nenad Branković i Ognjen Zorić. Pred nama.